Virðulegur forseti, háttvirtum þingmanni Vigdísi Hauksdóttur er margt til lista lagt og nú er hún farin að greina frá því hvað samþykkt var á fundum þingflokksformanna sem hún þó situr ekki. Það er auðvitað með öllu rangt að neitun forsætisráðherra hafi með einhverjum hætti verið samþykkt af þingflokksformannum og nauðsynlegt að uppvísa hér að forsætisráðherra birti í janúar 2014 skýrslu verðtrygginguna og þá þegar var óskað eftir því á fundi þingflokksformanna að hann flytti þá skýrslu hér munnlega í þinginu. Hann varð ekki við því þá í janúar, ekki febrúar, ekki mars, ekki apríl, ekki maí. Þingveturinn eftir setti síðan Sigríður Ingibjörg Ingadóttir fram beiðni um sérstaka umræðu í febrúar. Hann varð ekki við henni í febrúar, mars, apríl, maí, júní. Enn á ný var beiðnin sett fram í september og október. Nú er að verða liðin nærfellt 2 ár þar sem að við höfum reynt málefnalega á fundum þingflokksformanna með forseta að fá hæstvirtan forsætisráðherra til að skipta skoðun. Og það er þess vegna algert neyðarúrræði að gera Alþingi þá skömm til að þurfa að flytja þessa dagskrártillögu hér. En það er sannarlega ekki fordæmalaust að dagskrártillögu séu fluttar á Alþingi. Þeir þekkja lítið til þingsögunar sem að því halda fram hér í ræðu.
Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Björn Leví Gunnarsson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.